Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu tokom pretresa stambenog objekta u sarajevskom naselju Buča Potok uhapsili jednu osobu zbog sumnje u izvršenju krivičnog djela terorizam.
Prostorije koje se pretresaju dovode se u vezu sa osobom koja je u Bosni i Hercegovini deportirana sa područja Republike Austrije.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. Na prostoru Bosne i Hercegovine se traga za oko 7000 nestalih osoba.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Kerter.
Komitet za vanjske poslove Evropskog parlamenta izrazio žaljenje što je izostao potpis Bosne i Hercegovine na ugovor o regionalnoj transportnoj zajednici.
To je glupo da se značajno financiranje za mnoge projekte izgubi zbog ovakvih ambicija koje nisu s razlogom. Ta zemlja ne može govoriti s tri glasa.
Ministar civilnih poslova Adil Osmanović povodom najavljenog početka izgradnje Pelješkog mosta uputio pismo ministru mora, prometa i infrastrukture Hrvatske u kojem ga obavještava o postojanju pravnih smetnji za izgradnju. A ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio u Sarajevu da neće dati ostavku na ovu funkciju, što je od njega zatražila vršiteljka dužnosti glavnog BiH tužioca Gordana Tadić, jer je izjavio da je Bosna i Hercegovina razvaljena zemlja. Požar na planini Jadovik u opštini Drvar se širi i traži se pomoć oružanih snaga BiH iz vazduha. Bugarska vlada odobrila dodatna sredstva za izgradnju ograde na granici sa Turskom u iznosu od blizu 630.000 eura. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un ocijenio jučerašnji balistički test Pjongjanga kao uspješan i opisao ga kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam. Vijeće sigurnosti UN-a oštro osudilo raketni test Sjeverne Koreje. Najmanje 1200 osoba poginulo, a milioni ostali bez kuća nakon što su poplave pogodile Indiju, Bangladeš i Nepal. U Houstonu 20 mrtvih uveden policijski sat nakon uragana koji je prouzrokovao obilne kiše. Zemljotres magnitude 5,2 stepena pogodio jugoistočnu obalu ostrva Guamu u Pacifiku. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu tokom pretresa stambenog objekta u sarajevskom naselju Buča Potok uhapsili su jednu osobu zbog sumnje u izvršenju krivičnog djela terorizam. Pretresene prostorije dovode se u vezu sa osobom koja je u Bosnu i Hercegovinu deportovana sa područja Austrije. Pretres je napravljen i zbog pronalaska ilegalnog oružja, municije ili eksplozivnih materija, informiše Aida Đugum.
Pretres i hapšenje u sarajevskom naselju Buča Potok urađeno je po nalogu suda i tužila BiH, a osim pripadnika Agencije za istrage i zaštitu, učestvovali su i pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Sve zbog sumnje u terorizam. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić kaže da se privedena osoba nalazi u službenim prostorijama SIPE radi kriminalističke obrade, te da će o njegovom statusu odlučivati tužilac.
Pretres je izvršen zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela terorizam, a s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da se tražilo ilegalno naoružanje, municija ili eksplozivne materije, a bit će ispitivane i osobe koje se dovode u vezu sa osobama bliskim, ekstremnim grupama i onima koji borave na stranim ratištima Sirije i Iraka.
Prostorije koje se pretresaju dovode se u vezu sa osobom koja je u Bosni i Hercegovini deportirana sa područja Republike Austrije. Tužiteljstvo BiH sa partnerskim agencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu poduzima kontinuirane aktivnosti u borbi protiv opasnosti od terorističkih aktivnosti.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić poručio je da će sve ono što bude predstavljalo i najmanju terorističku prijetnju u Bosni i Hercegovini biti energično eliminisano i presjecano. Borba protiv terorizma i ekstremizma je prioritet, rekao je Mektić novinarima, te poručio da imaju u planu još takvih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. U izvještaju Međunarodne komisije za nestale osobe se navodi da porodice na prostoru bivše Jugoslavije tragaju za više od 11.000 nestalih, od čega je najveći broj u Bosni i Hercegovini, oko 7.000. Međunarodni dan nestalih obilježen je u nekoliko BH gradova, a centralna manifestacija bila je u Sarajevu. Slušamo Dženanu Halimović.
Gdje je? Pitanje je to koje više od dvije decenije postavljaju porodice oko 7.000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da hiljade ljudi danas ima samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke i dostojne sahrane. Oko gotovo 10% nestalih koji nisu pronađeni, žrtve su prijedorskih stratišta. Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže kako zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Kerten. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo, i postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima za neke lokacije i preko godinu dana.
Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan u Prijedoru, baš kao i u Sarajevu, gdje su nošenjem po jednog balona građani simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Kočnice su bile brojne, ponajprije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor, zbog čega ni novac za ekshumacije nije mogao biti prebačen tužilaštvima. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, riješen.
I stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je države da učini sve, podsjetio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan, Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu, čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta na prvoj sjednici nakon ljetne pauze razmatrao je danas u Strasburu rezultate samita zemalja Zapadnog Balkana koji je održan u julu u Trstu. Još jednom izraženo žaljenje što je izostao potpis Bosne i Hercegovine na ugovor o regionalnoj transportnoj zajednici, te naglašena potreba održavanja ovakvih sastanaka u okviru takozvanog berlinskog procesa. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Podnoseći informaciju o dometima samita u Trstu, predstavnik ministarstva spoljnih poslova Italije Michele Giacomelli je podcrtao značaj regionalnog povezivanja, navodeći da to nije zamjena za proces integrisanja. Na primjedbe da inicijativa o ekonomskoj uniji među zemljama Zapadnog Balkana znači povratak na ono što je nekad bila Jugoslavija, Giacomelli je odgovorio kako je to samo njihova priprema za evropsko tržište, a jedan od tih koraka je stvaranje regionalne transportne zajednice.
Deliverable particularmente importante.
Vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu koji je bio zaključak dugih pregovora. Na sastanku na vrhu izrazio se žaljenje da Bosna i Hercegovina nije mogla potpisati i nada se da će to učiniti brzo. Još uvijek treba riješiti pitanje gdje će biti sjedište tog tajništva. Nadamo se da će se postići dogovor među državama Zapadnog Balkana da se u regiji nađe mjesto za sjedište.
Kristijan Dan Preda, izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, je podsjetio da su podržana čak 4 infrastrukturna projekta iz Bosne i Hercegovine koja su sada na čekanju zbog toga što ova zemlja nije osigurala jedinstven stav.
Nažalost, to je bila i jedina država iz regije koja nije bila u mogućnosti potpisati sporazum o projektu prometnoj uniji, što je rezultiralo toga da povjerenica Bulc nije otišla u tu zemlju i na taj način Bosna i Hercegovina neće dobiti financiranje o kojem je bilo odlučeno u Trstu. To je glupo da se značajno financiranje za mnoge projekte izgubi zbog ovakvih ambicija koje nisu s razlogom. Ta zemlja ne može govoriti s tri glasa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete poslušati. Od 1. septembra uz račun za potrošenu električnu energiju građani koji plaćaju struju putem Elektroprivrede BiH će plaćati RTV taksu. Oni koji se snabdijevaju strujom iz Elektroprivrede Herceg Bosne neće.
Ja sam jedno vrijeme plaćala i onda sam prestala zato što niko skoro ne plaća.
Nisam je do sad nikad plaćao i ne planiram je plaćati.
Povratnici u mjesto Dobru na granici Bosne i Hercegovine i Srbije nekog od BH političara posljednji su put vidjeli prije 15 godina.
Beris Beltić i Živko Radišić. I nikad više niko. Tiče da je narod obilazio, znaš, da nešto je dolazio, da se interesuje za kako živi se.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Vatrogasci i dobrovoljci danas se bore sa požarima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posebno teško zadnjih dana bilo je na lokalitetu planinskog izletišta Rujište kod Mostara, gdje je vatra u više navrata ugrožavala kuće i vikendice. Nakon serije velikih požara i građani i zvaničnici izražavaju sumnju da su podmetnuti. Mirsad Behram.
Suša i visoke temperature zraka svakako su idealni uslovi za nastanak požara, ali krivac je i ljudski faktor. S tim se slaže i Mostarac Goran Kosanić, koji već danima dobrovoljno gasi požare na Rujištu i navodi kako su imali situacija da skoro u isto vrijeme izbije požar na tri lokacije.
Neshvatljivo je da u istom danu, u trenutku kada naša cisterna iz dobrovoljačkog društva Park prirode Rujište odlazi kroz na drugu stranu prema zemljima i kada je tamo puknuo požar, u tom periodu kad cisterna napustila Rujište, javlja se požar na ovoj drugoj strani Rujište iznad planinarskog doma. U trenutku kada nas nekoliko odlazi da gasimo taj požar, javljaju nam kako je se javio požar u Hanskom polju, tamo u polju stvari kad je zapaljeno sjeme.
Ovih dana u jeku požarne sezone u Hercegovini sumnju da su požari namjerno izazvani izrazila je i komandir Federalnog štaba civilne zaštite i federalna ministrica financija Jelka Milićević.
Prijedlog je da se pojača i aktivnost MUP-ova, da se pojačaju i aktivnosti osmatranja, znači ti civilnih udruženja koji se bave zaštitom okoliša, a sve u funkciji znači preventivnih mjera. Očito je da sve naše raspoloživi kapaciteti ne mogu odgovoriti situaciji da su to uglavnom podmetnuti požari.
Tako misle i neki od stanovnika Mostara s kojima smo razgovarali. Mostarka Zarina nam je kazala.
Jer nemoguće je da u različitim dijelovima Hercegovine toliko požara ima. Ne može se to samo zapaliti.
Mira govori.
Kao običnom građaninu ovo se ipak izgleda malo sumnjivo.
Portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova HN kantona Ljudevit Marić kaže kako se vrši kriminalistička obrada za koji god lokalitet postoji osnovana sumnja da su požari podmetnuti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije u proteklih 3 mjeseca kad su bili aktivni požari u našoj županiji, jednu osobu je na sjevernom dijelu grada Mostara, odnosno Bijelom polju koja je podmetala požare, lišla slobode i proširila, a na ostalim mjestima po većinom Stulačka i Čapljinska općina bilo je više požara namjerno izazvanim i tu radimo istražne radnje da dođemo do počinitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uprava željeznica Republike Srpske predala jučer vladi svoj prijedlog oko mogućih ušteda kroz sistematizacije radnih mjesta i pravilnik o platama. Vlada i sindikati protive se pravilniku kojim je predviđeno i povećanje plata rukovodilaca srednjeg ranga. Prilog Erdoana Katane.
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na željeznicama Republike Srpske koji je predložilo rukovodstvo ovog preduzeća predviđeno je smanjenje broja radnika za 268. 8. Pravilnikom je predviđeno i da se troškovi po osnovu plata na godišnjem nivou sa sadašnjih 51 milion smanji na 44 miliona konvertibilnih maraka. Generalni direktor Željeznica RS-a Dragan Savanović kaže da novi pravilnik predviđa preko 40% rukovodilaca na željeznicama manje, ali bi preostalim rukovodiocima sektora zbog većeg obima posla bile povećane plate.
Ukupna ušteda na rukovodećem kadru, govori na mjesečnom nivou, sa 138.000 spada na 88, znači 50.000 maraka je manje rukovodeći kadar će biti plaćen nego što je sada, iako su im povećane pojedinačno plate.
Sindikati željeznica ostaju kod stava da zbog lošeg finansijskog stanja u preduzeću plate ne treba povećavati pojedinim rukovodiocima sektora i do 300 konvertibilnih maraka. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da su sindikati i danas imali razgovore sa rukovodstvom u Doboju.
Ja sam rekao stav našeg sindikata, ne prihvatam povećanje plata pojedinim radnicima, znači ili svima ili nikom.
Marin ističe i da zbog sve većeg pritiska radnika su mogući i novi protesti ili štrajkovi.
Ljudi zahtijevaju da se nešto preduzme i ono što je stav našeg sindikata, sigurno da ćemo krenuti sa nečim radikalnim tamo, vjerovatno i za nedlje ćemo već vidjeti, s obzirom da evo nema ni plate, znači... Neshvatljivo je za nas da pričamo o povećanju, a nismo u stanju isključivati ni ovo sad ovako kako je.
Iz birova vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da je vlada jučer razmatrala i usvojila informaciju o povećanju plata u preduzeću Željeznice Republike Srpske. S obzirom da su željeznice u procesu restrukturisanja, vlada ne podržava povećanje plata i smatra da one treba da ostanu na dosadašnjem nivou, kaže se u saopštenju. Ostaje nejasno da li će vlada kao većinski vlasnik natjerati upravu željeznica da ne povećava plate. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Od 1. septembra uz račun za potrošenu električnu energiju građani jednog dijela Federacije BiH plaćaće i RTV taksu u skladu sa dogovorom postignutim između javnog servisa i elektroprivrede Bosne i Hercegovine. No građani u kantonima koji električnu energiju dobijaju putem elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna nemaju tu obavezu. Udruženje za zaštitu potrošača BiH najavilo je da će uputiti žalbu nadležnim institucijama. Pripremila Mirna Sadiko.
RTV pretplata u Federaciji Bosne i Hercegovine naplaćivaće se u buduće putem računa za električnu energiju potrošača elektroprivrede Bosne i Hercegovine, što će, nadaju se u javnim servisima BHRT i Radiotelevizije Federacije, pomoći ovim medijskim kućama da prebrode finansijsku krizu u koju su zapale. Još se, kako kažu, u javnom servisu vode pregovori da se sličan dogovor postigne i sa elektroprivredom Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Međutim, u elektroprivredi ne znaju ništa o tome. Marija Buntić, rukovoditeljica za korporativne komunikacije elektroprivrede HZHB.
Kad je u pitanju RTV pristojba, za sad to zakon nije regulirao, dakle mi nismo u obvezi to fakturirati na našim računima, a kad je u pitanju sporazum, mi ćemo zaključiti svaki sporazum koji se temelji na zakonu, a od kojeg naše poduzeće ima korist.
U Hercegovini, dakle, plaćanje RTV takse ostaje na dobrovoljnoj bazi. No budući da su i visoko pozicionirani političari pozivali građane da ne plaćaju RTV taksu, dok se javni servis ne podijeli po etničkom i jezičkom principu, ni raspoloženje građana za plaćanje ove obaveze nije na zavidnom nivou. Ni građani kantona 10 u opštinama sa hrvatskom većinom nisu raspoloženi da se plaćanje RTV takse nameće. Evo njihovih odgovora.
Jesam jedno vrijeme plaćala, i onda sam prestala zato što niko skoro ne plaća.
Nisam je do sad nikad plaćao i ne planiram je plaćati.
Za sada je jasno da će samo dio federacije morati plaćati RTV taksu uz račun za električnu energiju. Iz Udruženja za zaštitu potrošača kažu da to nije u redu, navodeći da prema članu 36 Zakona o zaštiti potrošača, račun za pružanje usluge, isporuke energije, telekomunikacijske, komunalne i druge usluge, RTV i sl., potrošaču se moraju dostaviti posebno za svaku uslugu. Gordana Bulić iz Udruženja kaže da će tražiti da se račune za RTV taks šalju ipak zasebno, te da će uputiti žalbu nadležnim institucijama zbog rješenja koje se odnosi na samo jedan dio građana.
Svi imamo obavezu da to plaćamo, s tim što jednim građanima dolazi račun da to zaista i plate, dok drugi su pošteđeni, što bi se reklo toga. I naravno, nije samo znači račun, naša će se žalba odnositi na mogućnost uticaja građana na kvalitet samog programa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je održana prezentacija projekta Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini. Kako je oko 300 nezaposlenih žena iz 7 BH opština, među kojima 92 Romkinje, uspjelo pokrenuti sopstvene poslove i prekinuti krug siromaštva u kojem su živjele godinama, više u prilogu Milada Obradovića.
Ženske zadruge osnovane su na principu socijalnog preduzetništva, a projekat je implementiran od strane nevladine organizacije Care International Balkan sa 3 partnerske organizacije i uz financijsku podršku Austrijske razvojne agencije. Direktorica Care Internationala Sumka Bučan kaže da je u 7 opština u Bosni i Hercegovini oko 330 žena, među kojima 90 Romkinja, uspjele pokrenuti sopstvene poslove.
Mi već 5 godina radimo na ekonomskom osnaživanju žena, ali ova trogodišnja faza bila je na neki način posvećena zadrugarstvu, socijalnom preduzetništvu. Podrška malim biznisima i samozapošljavanju i preduzetnicama jeste okosnica i osnivanja zadruga.
Direktor opšte ženske romske zadruge i Bolja budućnost iz Tuzle je muškarac. Mirsad Beramović kaže da mu to ne smeta uz napomenu da je zadruga osnovana prije godinu dana i da je za njih ovo nulta godina.
Bavimo se plasteničkom proizvodnjom. Opšta ženska zadruga ima 4 uposlene osobe na ugovoru o radu. Uzeli smo u zakup zemlju od gradske uprave, pošto vama je vjerovatno poznato da mi Romi nemamo svoju zemlju. Trenutno vadimo naše zasade, ono već je gotovo, kao i svi poljoprivredni u Bosni i Hercegovini, mi smo ne na koljenima, nego ispod zemlje, uništila ta sela suša.
Svetlana Rašević-Savić, direktorica je fondacije Lara iz Bijeljine, koja zapošljava 4 radnice, a radi se o ženama žrtvama nasilja. Direktorica kaže da je početak bio težak.
Ali uspjeli smo da se izborimo, da imamo 4 ugovore sa pravnim licima. Obručke smo to prihvatili, smo shvatili da je to jedini izlaz za sve nas i što je najbitnije za našu ekonomsku nezavisnost. Naša osnovna djelatnost trenutno bavi uslugom čišćenja, ne samo domaćinstva, nego poslovno i stambenih prostorija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Rekonstrukcija glavne ulice u Srebrenici traje već 4 mjeseca. Izvođač radova tvrdi da nema potpune dokumentacije o podzemnim vodovima, pa dolazi do povremenih presjecanja instalacija, što usporava planirane radove. Sadik Salimović.
Milenko Mlađenović, rukovodilac radova na rekonstrukciji ulice, navodi probleme sa kojima se suočavaju.
Krenemo od vodovodne instalacije, fekalne kanalizacije, kablova od BH i od MTEL-a i naravno struje, koje prije urađeno nije po propisu, ni se zna gdje, koji ljudi nisu ni propisno, nisu obilježeni, niti je propisno odrađeno.
Izvođač radova dobio je potrebnu dokumentaciju o podzemnim instalacijama, tvrdi Abdurrahman Malkić, uposlenik BH Telekoma.
Ne konsultuju geodetski snimak podzemnih instalacija koje BH Telekom ima i koji je dostavio kako geodetsku upravu, tako i općine, a i investitor u ovom slučaju u NDP-u. Dosta se desilo da su nam 3 puta prekinuli kablove, od jučer su takozvani napojni kabel za pristupnu mrežu Srebrenica.
Ima čestih kvarova i na vodovodnoj mreži, naglašava Bekir Halilović, direktor komunalnog preduzeća Polet.
Imali smo 3-4 veća prekida. Trenutno su im poslanici na sanaciji manjih prekida. Ovi prekidi su bili tekako veliki, tako da su građani morali par dana da budu bez vode.
Ako ne bude nepredviđenih kvarova, pred kraj narednog mjeseca radovi na rekonstrukciji glavne ulice bit će završeni. U ovaj projekt, kao i u izgradnju dječijeg obdaništa, sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A povratnici u mjesto Dobrun na granici Bosne i Hercegovine i Srbije nekog od BH političara posljednji su put vidjeli prije 15 godina. Dok one koji su zaduženi za podršku povratnicima zaobilaze ovaj dio jugoistočne Bosne, Dobrun živi samo zahvaljujući ljubavi njegovih stanovnika prema zavičaju. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Od prošle godine u Dobrun su se vratile 4 porodice, priča nam Avdo Subašić, čovjek koji u posljednjih 10 godina većinu vremena provede u ovo mjesto. Uglavnom su to ljudi koji su dočekali penziju, pa pozne godine odlučuju provesti tamo gdje su odrastali.
Oko 100 nas ima ovdje u Dobrunu, ne punim brojem koji je nekad bio predratni. Broja od škola u Dobrunu je imala 900 djece, danas nema 5.
Fatima Bašić jedna je od prvih povratnica u Dobrun. Tu je već duže od 15 godina.
Prva sam doselila iz Visokoga. I tako da je bilo mi lijepo kad sam došla na svoju zemlju. Sve mi je bilo ovo moje što sam bila očima. I danas mi je dan lijepo.
Ahmed Dupić rođen je u Sarajevu, ali i on i njegova djeca svaki slobodan trenutak provode u rodnom mjestu njegovog oca Salka. Međutim, mlad čovjek u Dobrunu može živjeti neko vrijeme, ali tamo gdje nema posla, ambulante i prodavnice, živjeti stalno se ne može.
Mlad ljud odlazi, razmišlja unaprijed par godina i ne vidi ovdje ništa, samo mrak. Nema svjetla na kraju tunela. Što se tiče omladine. Ovi stariji ljudi koji su navikli i da nešto posije i da odradi i da od te neke crkavice, penzije plati, te nake reže i to, oni mogu opstati nekako. Sve to nešto jedva, ali neće da ide.
Salko Dupić radio je u Sarajevu, a Dobrun je često sanjao. Od prije 2 godine je u penziji i u svom zavičaju bavi se pčelarstvom, ribolovom, kupio je i koze i 2 plastenika za proizvodnju povrća. Međutim, boli ga nebriga države čiji je Dobrun sastavni dio, jer posljednjeg je bosansko-hercegovačkog političara u posjeti vidio prije 15 godina.
Veris Belkić i Živko Radišić. I nikad više niko. Tiče da je narod obilazio, znaš, da nešto je dolazio, da se interesuje za kako živi se. Kaže, nema tamo naroda, neće ovaj autoput, hoće Urga na Tuzbu.
Možda upravo zbog činjenice da su prepušteni samima sebi, stanovnici Dobruna oslonjeni su jedni na druge, pa bez obzira na nacionalnost, međusobno se pomažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Petrovu, opštini koja se nalazi između Doboja i Gračanice, zbog štrajka zaposlenih još nije zvanično okončana prošla školska godina, a upitan je i početak nove. Nastavnici se protive, kako kažu, političkom nasilništvu resornog entitetskog ministarstva pri izboru VD direktora škole mimo odluke školskog odbora. Prilog Arnesa Grbešića.
Zaposleni u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Petrovu zbog štrajka, za razliku od drugih prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj, još nisu dobili julsku platu, a danas im je bio onemogućen i ulazak u zbornicu, kaže predsjednica školskog sindikata Vanja Maksimović.
Zbornica nam je zaključana, nismo mogli u zbornicu, pa smo sjedli u holu. Ima što smo mi dobili informaciju da ćemo mi dobiti rješenja o radu ili o otkazu. Mi dok smo u štrajku, mi smo zakonom zaštićeni, znači da nam se ne može dati otkaz.
Štrajk u ovoj školi je počeo nakon što je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske za VD direktora imenovalo Davorina Adamovića mimo odluke školskog odbora.
Nije po zakonu, zato što je politički nametnuto i nije prošlo zakonsku proceduru. Kad niko se ne prijavi na konkurs, dužnost školskog odbora je da traži saglasnost da neko bude VD. Školski odbor je to odradio i onda je se pojavilo ime treće.
U nadležnom ministarstvu u više navrata su kazali da je imenovanje novog direktora u skladu sa zakonom i da nastavnici nemaju razloga za štrajk, a zbog obustave rada u školi koju pohađa oko 200 učenika, zvanično nije okončana ni prošla školska godina, dok je neizvjesno kako će početi nastava u novoj. Krajem prošle školske godine roditelji nisu slali djecu na nastavu u znak podrške štrajkačima, prozvani direktor Davorin Adamović.
Razlog je nemogućnost direktora da se rastane od svoje fotelje, samo to. Jedan svoj zbog potez nisam uradio da je bio na štetu djece ili ne znam nija šta, nisam koristio djecu da bi ostvario svoje ciljeve. Da se djeca ne šalju u školu od popa koji je na nedelj u službi govorio roditeljima da sutra djecu ne šalju u školu.
Bivši direktor Nenad Katanić odbacuje optužbe. Veli da se njegovo ime nije ni nalazilo među kandidatima koje je predložio školski odbor.
Ovakav upliv politike ima način na postavljanje imenovanja direktora ili veda, ovo nije upamćeno.
Pred nadležnim sudom u Doboju prosvjetni radnici iz Petrova su pokrenuli i spor zbog odluke ministarstva o imenovanju direktora koja je u suprotnosti sa prijedlozima školskog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Petrova, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu tokom pretresa stambenog objekta u sarajevskom naselju Buća Potok uhapsili jednu osobu zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela terorizam. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta izrazio žaljenje što je izostao potpis BiH na ugovor o regionalnoj transportnoj zajednici. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović povodom najavljenog početka izgradnje Pelješkog mosta uputio pismo ministru mora, prometa i infrastrukture Hrvatske u kojem ga obavještava o postojanju pravnih smetnji za izgradnju. Požar na planini Jadovik u opštini Drvar se širi i traži se pomoć oružanih snaga BiH iz vazduha. Vijeće sigurnosti UN-a oštro osudilo raketni test Sjeverne Koreje. U Houstonu 20 mrtvih uveden policijski sat nakon uragana koji je prouzrokovao obilne kiše. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 35 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.